እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ ብ9485 ብ12004 ብ13765 ኪሎሄርትስ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ዝመሓላለፍ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎም ሶኒ 7213 ዓ ም ወይ ከዓ ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ 14221 እዩ። ሰራፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ክፀንሐ። ከምቲ ልሙድ ናይ ሎም መደብና ብዜና ክጅምር እዩ። ብምቕፃል ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ሓድሽ ፓትርያርክ ቀብያ ነዚ ዝጥምት ፀብጻብ ካብ ኣስመራ ክህልወና እዩ። ጋዜጠኛ ሄዘር ሙርዶክ ኣብ ኣኽሱምን ከባቢኣን ዝገበረቶ ትዕዝብቲ ዝጥምት፣ ከምኡውን ካብ ክልል ትግራይ ዝተወስዳ መኻይን ሰብ ሃብቲ ንምምላስ መንግስቲ ፃዕሪ ይገብር ምህላው ተገሊጹ ዝብል ድማ ካብ ከተማ መቐለ ዝበፅሓና ፀብጻብ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ መደብ ስፖርት ክህልወና እዩ። ንኹሉ ምሳና ፅኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ንዕድም። ናብ ዕለታዊ ዜና ከስግረኩም ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲኡ ዜና ከስምዐኩም። ሱዳን ኣብ ኣሰሓቢ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ምስ ኢትዮጵያ ክትሰማማዕ ትኽእል ብግዜያውን ኣብ ትሕቲ ቅድመ ኩነትን እዩ ክብሉ ናይ ሱዳን ሚኒስተር ማይሎም መዓንሶን ይገሊፆም። ትሕቶ ተፋሰስ ግብፅን ሱዳንን ኢትዮጵያ ኣብ ኣመላልኣን ኣሰራርሓ ነቲ ግዙፍ ግድብ ንኣሳሪ ስምምዕ ክትፈርም ክደፍኣ ፀኒሐን እየን። ሓፂር ግዜ ኣብ ግምት ብምእታው ሱዳን ኣብ ትሕቲ ቅድመ ኩነታት ዛጊድ ኣብ ስምምዕ ዝተበፅሐሎም ኩሎም ውዕላት ሓዊሱ ንግዜያዊ ስምምዓት ክትቕበል እያ ኢሎም ሚኒስተር ማይ ያስር ዓባስ ካብ ካርቱም ንሪፖርተራት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ። ዝሓለፈ ዓመት ናይ መጀመርያ ምዕራፍ ምምላእ እቲ ግድብ ምፍፃማ ዝገለፀት ኢትዮጵያ ኣብ ስምምዕ ተበፅሐ ኣይተበፅሐ ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ሓምለ ምምላኣ ከም እትቕፅል ገሊጻ ኣላ። ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ሰንበት 13 ሰነ 2021 ኣብ ቤተ ክርስትያን ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ኣስመራ ሓምሳይ ፓትርያርክ ብክብ ዝበለ ማዕረግ ቀቢኣ። ኣብቲ ቅዱሳን ጳጳሳት፣ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን፣ ዲፕሎማሰኛታት፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ዲያቆናትን ሊቃውንትን ወኪላት ገዳማትን ኣብ ዝተረኽብሉ ዝተኻየደ ናይ ሽመትን ምቕባእን ስነ ስርዓት ብፁእ ኣቡነ ጴርሎስ ሓምሳይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኮይኖም ተሸይሞም። ኣብቲ ስርዓት ሹመት ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ጴርሎስ ሓምሳይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሃገረ ኤርትራ ንህዝቦምን ቤተ ክርስትያንን ብትግሃትን ቅንዕናን ከገልግሉ ቃለ መሓላ ፈጺሞም። ሊቀ ጳጳሳት ሃገረ ስብከት ደቡብ ዓዲ ቀይሕ ዝነበሩ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ራብዓይ ፓትርያርክ ድሕሪ ምዕራፎም ድሕሪ 5 ዓመታት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ኣብ ዝተገብረ መረፃ ካብቶም ዝቐረቡ 5 ሕፁያት ሙሉእ ፀብለልታ ድምፂ ብምርካብ ነዚ ሽመት ከም ዝበቕዑ በፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ገሊጹ ኣሎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፖፕ ፍራንሲስ ብፍላይ ብከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ምስ ዝተጠቕዐ ህዝቢ ትግራይ ኢትዮጵያ ቀረባ እየ ኢሎም ትማል ሰንበት ብትዊተር ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ። ህውከት ጠጠው ክብል ናይ ምግብን ጥዕናን ሓገዝ ንኩሉ ክረጋገፅን ማሕበራዊ ሰናያ ብቕልጡፍ ክምለስን ብሓባር ንፀሊ ክብሉ ፀዊዖም እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ህፃናት ብጥሜትን ዋሕዲት ዝተመጣጠነ ምግብን ዝፍጠሩ ሕማማት ይሞቱ ምህላዎም ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓለም ኣጠንቂቑ። ሊዛ ሽለይን ካብ ጄነቭ ንቪኦኤ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ጎንፂ እትርከብ ክልል ትግራይ ዋላ እኳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓገዝ ውሃብቲ ትካላት ብዘይገለ ፀገም ናብቲ ክልል ኣትዮም ሓገዛቶም ከባፅሑ ከም ዝኽእሉ ደጋጊሙ ቃል እንተኣተወ እውን ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ውልቀ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ግና ስጋብ ሕዚ መእተው ይረኸቡን። ውሃቢ ቓል ዩኒሴፍ ጀምስ ኤልደር እታ ክልል ጥሜታን ፀላልይዋ ከም ዝርከብን ብቕልጡፍ ሓገዛት ረድኤት ክኣቱ እንተዘይተገይሩ ትግራይ ንልዕሊ 10 ዓመታት ርኣቶ ዘይትፈልጥ ሓደጋ ከጋጥማ ከም ዝኾነ ይዛረቡ። በዝሒ ቁፅሪ ዘለዎም ዕሸላት ህፃናት በብመዓልቱ ኣደዳ ብዋሕዲ ዝተመጣጠነ መግቢ ዝኽሰት ሕማምን ሞትን ክኾኑ ከለዉ ንርኢ ኣለና። ኣቐዲምና ከነጠንቀቕ ፀኒሕና ኢና። ሕዚ ድማ ኣብዚ በፂሕና ንርከብ። ኣብ 10 ዓመታት ድሕሪ ሶማልያ ዝዓበየ ቁፅሪ ዝሓዘ ህፁፅ ሓገዝ መግቢ ዘድልዮ ህዝቢ ሕዚ ክንርኢ ክኢልና ኢና። ብምዃኑ እዚ ብትኽክል ዘጋጥም ዘሎ እዩ። ብ10ታት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ህፃናት ኣብ ኣፍ ደገ ሞት ይርከቡ እዮም ዝበሉ። ከመቆጣጠር ኣውሮፓ ኣብ 2010 ስጋብ 2011 ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ ሶማልያ ብጥሜት ከባቢ 40 ሚልዮን ዝፅግዑ ሰባት ዝሞቱ ኮይኖም ካብዚኦም እቶም ልዕሊ ፍርቂ ዝኾኑ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት እዮም ነይሮም። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ልዕሊ 350,000 ዝኸውን ህዝቢ ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ኣብ ጫፍ ጥሜት በፂሑ ይርከብ። ከባቢ 33,000 ዝኸውን ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ ዘይበፅሕሎም ከባብታት ዝርከቡ ህፃናት ምስ ሞት ተፋጢጦም ኣለው። ከም ሓበሬታ ትካል ጥዕና ዓለም ጉጅለ ገበርቲ ሰናይን ተንቀሳቀስቲ ክሊኒካት ጥዕናን ናብ ትግራይ ክተኣታት ሓገዝ ክገብሩን ድልዋት ምዃኖም እንተገለፁ እውን ኣብቲ ከባቢ ብዘለዉ ተዋጋእቲ ሓይልታት ክምለሱ ተገይሮም እዮም ኢሉ ዋሃቢት ቃል ትካል ጥዕና ዓለም ማርጋሪት ሃሪስ ከም ዝበልኦ ንጥዕና እቲ ማሕበረሰብ ብቕልጡፍ ንምብፃሕ ናብቲ ክልል ምእታው ወሳኒ ጉዳይ ይብላ። ብዋሕዲ ዝተመጣጠነ መግቢ ዝተጎድኡ ህፃናት ብዝኾነ ዓይነት ተመሓላለፋይ ሕማም ናይ ምህሳይ ዕድሎም ሰፊሕ እዩ። ከም ተቕማጥ፣ ዓስወን ንፍዮም ዝበሉ ሕማማት ድማ ብቐሊሉ የጥቅዖም። ንሰን ወሲኻን ትካል ጥዕና ዓለም ወፍሪ ክታበት ኮሌራ ኣብ ዝመፅእ ቀዳም ከም ዝጀምርን ኣብዚ ወርሒ ሃርም ምስ ዘሎ ዝናብ ተታሒዙ ዝርግሐት ሕማም ይጋፋሕ እዩ ዘሎ ኢለን። ቅድሚ ሕዚ ከባቢ ትግራይ ነቲ ሕማም ዝተቓልዐ ከባቢ ብምዃኑ ከመ ቅድመ መከላኸሊ ተባሂሉ ን4,000 ሰባት ክታበት ይወሃብ ምንባሩ ሓቢረን እየን።
ነመስግን ሳራ። ልክዕ ድሕሪ ሰሙን ንዝካየድ ሓፈሻዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ምድላዋት ኣብ ምዝዛም ከም ዝርከብ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኣፍሊጡ። መድመፂ ወረቐት ካብ ሎም ምሸት ጀሚሩ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ከም ዝለኣኽ ዝጠቐሰት ኣማኻሪት ኮሚኒኬሽን ቦርድ ምርጫ ሶላይና ሽመልስ ዜጋታት ድምፆም ክህቡ ናይ ምትብባዕ ስራሕ ይስራሕ ምህላው ኣምልክታ ኣላ። ከምኡውን 45,000 ዝኾኑ ናይ ውሽጢ ሃገር ተዓዘብቲ ፍቓድ ምውሳዶም ሓቢራ ኣላ። ብምክንያት ፀጥታን ካልእ ዝተፈላለዩ ምክንያታትን ዝመፅእ ሰሙን ምርጫ ዘይካየደሎም 59 ከባቢታት ምርጫ ድማ ንጳጉሜን ሓደ ከም ዝካየድ ወይዘሪት ሶላኒ ሓቢራ ኣላ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ተወለወለ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ። ኣብ ብሪታንያ ንሰለስተ መዓልታት ዘተዩ መራሕቲ ብቁጠባ ናይ ዝማዕበላ ሃገራት ጉጅለ 7 G7 ሰፊሕ መግለፂ ብምውፃእ ዋዕሎኦም ዛዚሞም። ግሎባላዊ ሓላፍነትን ዓለምለኸ ስጉምትን ኣብ ትሕቲ ዝብር ኣርእስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ብዝቐፀለ ግጭትን ብኣማእቲ ኣሸሓት ዝቁፀሩ ሰባት ኣብ ኩነታት ዓፀቦ ዝርከቡ ሓዊሱ ኣብ ዝለዓለ ሰብኣዊ ሓደጋ ከም ዘለዉ ዝሕብሩ ፀብጻባት ብዓሙቅ ተሻቂልና ኣለና ይብል እቲ መግለፂ። ሰፊሕ ፆታዊ ዓመፅ ሓዊሱ ንቐፃሊ ግፍዕታት ንኹንን ዝበለ እቲ መግለፂ ብናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ንሰብኣዊ መሰላት ይካየድ ዘሎ ምርመራታት ብሓጎስ ንቕበሎ፣ ኣብ ትግራይ ተፈፂሞም ዝበሃሉ ምግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ሙሉእ ተሓታትነት ክረጋገፅን ፈፀምቲ ናብ ፍትሒ ክቐርቡን ንፅውዕ ይብል። ተፃብኦታት ብዘይውዓል ሕደር ጠጠው ክብል ንፅውዕ፣ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ኩሎም ከባቢታት ዘይተደረተ ተበፃሕነት ክረጋገፅን ወታደራት ኤርትራ ብዘይውዓል ሕዳር ክወፁን ንፅውዕ ይብል። ኩሎም ወገናት እንኮ መፍትሒ ናይ ትቅልውላው ዝኾነ ተኣማኒ ፖለቲካዊ መስርሕ ክስዕቡ ነቲ ሓሳስብ ይብል እቲ መግለፂ ብምውሳኽ። ብተወሳኺ መራሕቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምኽባር ሰብኣውን ፖለቲካዊ መሰላት ኩሎም ኢትዮጵያውያን ንቕድሚት ዝጥምት ሃገራዊ ዕርቅን ምርድዳእን መሰረት ዝገበረ ሰፊሕን ሓቋፊን ፖለቲካዊ መስርሕ ከሰጉሙ ንፅውዕ ኢሉሎ እቲ መግለፂ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ዝነበሩ ባንኪሙን ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ጂም ካርተር፣ ዴዝሞን ቱቱ ናይ ላይቤሪያ ፕሬዚዳንት ዝነበራ ኤለን ሰርሊፍ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ፍሉጣት ሰባት ኣባላት ዝኾኑሉ ዘኤለርስ ዝተብሃለ ፋውንዴሽን ቤት ምክሪ ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪካን ንዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ቀርኒ ኣፍሪካ ግልፂ ዝኾነ ሓደጋ ደቂኑ ዘሎ ዝበልዎ ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ሰብኣውን ሰብኣዊ መሰላትን ቅልውላብ ንምፍታሕ ቅልጡፍ ስጉምታት ክወስዱ ልማዓን ፀዊዑ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣዋሃዲ ህፁፅ ረድኤት ኣብ ትግራይ ዓፀቦሎ ኢሉ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ምእዋጁ ኣብቲ ግጭት ዝተሳተፉ ኩሎም ወገናት ብፍላይ ድማ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ኤርትራን ትካላት ረድኤት ናብ ዘድልዮም ሰባት ከይሓልፍ ምክልካሎም ጠጠው ከብሉ ዘኤልደርስ ኣተሓሳሲቡ። ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት እንተበፃሕነት ኣብ ልዕሊ ዝፅሕሱ ግቡእ ስጉምታት ክወስድ ዝፅውዕ ብመሰረት ዘሕለፈ ውሳነ 2417 ግብረ መልሲ ሕዚ ክህብ ኣለዎ ኢሎም። ሕብረት ኣፍሪካ ንናይቲ ኩነታት ሓደግኡ ኣፍልጦ ክህብን ናይታ ክፍለ ዓለም ሰላምን ምርግጋእን ሓላፍነቱ ክዋፁን ፀዊዑ ኣሎ። ኣባልቲ ኤለርስ ዝኾና ፕሬዚዳንት ሰራልዮን ዝነበራ ኤለን ሰርሊፍ ኣብ መቐመጢት ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዝኾነት ኣብ ኢትዮጵያ የጋጥም ዘሎ ናይ ሰብኣውን ሰብኣዊ መሰላትን ጥፍኣት ክፈትሕ ንሕብረት ኣፍሪካ ዝፅውዕ ኢለን። ሃለዋት ሓይልታት ኤርትራ ንናይ ኢትዮጵያን ናይቲ ዞባን ምርግጋእ ብዛዕበየ ይዕንቅፈሎ ዝበለ እዚ መግለፂ ጉጅለ 7 ወታደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብዘይውዓል ሕደር ክወፁ ምፅውዑ ንድግፍ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ንዝፍፀም ሰፊሕ ፆታዊ ዓመፅን ፆታ መሰረት ዝገበረ ህውከትን ንኹንን ዝበለ እዚ መግለፂ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ክምርመሩ ፀዊዑ። ናይ ዘ ኤለርስ ኣዶ ወንበርን ንሕብራት መንግስታት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላትን ዝነበራ ሜሪ ሮቢንሰን ምግሳስን ፆታዊ ዓመፅን ብስልቲ ከም ናይ ኩናት መሳርሒ ምጥቃም ከቢድ ምጥሓስ ዓለም ለኸ ሕጊ ሰብኣውነት እዩ ኢለን። እዞም ዘይሕጋውያን ዘዋርዱን ተግባራት ኣብ ዝለዓለ ስልጣን ዝርከቡ ሓዊሱ ፍትሒ ክረጋገፅን ንቕድሚት ገበናት ንምክልኻልን ሂወተን ዝበርዕነ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ፍትሒ ክረኽባን ኣለዎን ኢለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ኢትዮጵያ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ወፃእን ደመቀ መኮነን ብቅድሚት ማሊ ንማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዘመሓላልፎ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ መንግስቶም ንናይ ትግራይ ቅልውላው ምላሽ ንምሃብ ይሰርሖም ዘለዎ ተግባራት ብምብራህ ነገራት ናብ ሕልኽላፍ ኩነታት ዝቕይር ዘይግቡእ ተፅዕኖ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ምዕራፍ ነቲ ተግባር ዘጋድድ እምበር መፍትሒ ኣየምፅን ኢሎም። ንሶም ብምውሳኽ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ረድኤት ንምምሕያሽ ማሕበራዊ ርክባት ንምምላእ መሰረታዊ ኣገልግሎት ናብቲ ንቡር ትሕዝትኡ ክምለስን ምስ መሻርክቲ ኣካላት ንምስራሕ ድልውቲ እያ። ኣብዚ ወሳኒ እዋን ኢትዮጵያ እትደልዮ ናይ መሓዙታን መሻርክታን ሓገዝ እምበር ነቲ ፀገም ብዝገደደ ዘተሓላልኽ ተፅዕኖ ኣይኮነን ኢሎም። ብካልእ ወገን ናይ ትግራይ ክልል ሓደሓደ ከባቢታት ንዝኸፍዕ ዓፀቦ ምቅልዑ ዝገልፅ መግለፅታት ኣብ መሬት ንዘሎ ሓቂ ኣየርእን ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጡ። ወሃብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ናይ ሓደጋን ኣመራርሓን ስራሕን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃብዎ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብቲ ከባቢ ክሕረስ ዝኽእል መሬት 70 ሚእታዊ ንሕርሻ ድልው ምዃኑ ብምጥቃስ እዚ ድማ ዝኸፈ ጥሜት ዘትርፍ እዩ ኢሎም። ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ቅድም ክብል መግለፂ ዝሃቡ ናይቲ ሃገር ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዶክተር ጌድዮን ጠሜጦስ ኣብቲ ክልል ዝተፈፀመ ምድፋርን ካልኦት ገበናትን እናፃረዩ ክስታት ይምስርቱ ከም ዘለዉ ገሊፆም እዮም። ኣስታት 200 ሰባት ፅዒና ናብ ማያት የመን ካብ ዝጠለቐት ጀልባ ሎማዓን ሶኒ ናይ 25 ሰባት ሬሳ ምርካቡ ንሓደ በዓል ስልጣን ክፍለ ግዝኣ ዝጠቐሰ ኤኤፍፒ ፀብፂቡ። ነቶም ሬሳታት ዝረኸቡ ገፈፍቲ ዓሳ ነቶም ሬሳታት ራስ ኣልዓራ ኣብ ዝተባሃለ ደቡብ ክፍለ ግዝኣት ላሂድ ሰፈፍ እናበሉ ከም ዝረኸብዎም ንኤኤፍፒ ገሊፆም። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ንዜና ገብረ ነመስገን። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደባትና ክንሰግር፣ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ሰንበት 13 ሰነ 2021 ኣብ ቤተ ክርስትያን ርእሰ ኣድባራተ ደብረ ፅዮን ቅድስቲ ማርያም ኣስመራ ሓምሻይ ፓትርያርክ ክብ ዝበለ መዓረ ቀቢያ ኣብቲ ቅዱሳን ጳጳሳት ላዕለወት ሰበ ስልጣን መንግስትን ግንባርን ዲፕሎማሰኛታት መራሕቲ ሃይማኖት ዲያቆናት ሊቃውንትን ወከልቲ ገዳማትን ኣብ ዝተረኽብሉ ዝተኻየደ ናይ ሹመትን መቕባእን ስነ ስርዓት ብፁእ ኣቡነ ቄርሎስ ሓምሻይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኮይኖም ተሸይሞም። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ነዚ ስዕብ ፀብጻብ ልኢኹልና ኣሎ። ናብኡ ክስክረኩም።
ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ሰንበት 13 ሰነ 2021 መበል ሓምሻይ ፓትርያርካ ቀቢኣ ብፁወ ቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ኣብ ቤተ ክርስትያን ርእሰ ኣድባራት ደብረ ፅዮን ቅድስተ ማርያም ኣስመራ ኣብ ዝተገብረ ምዕሩግ ስነ ስርዓት ምቕባኣን ሹመትን እዮም ብብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ሓምሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሃገረ ኤርትራ ኮይኖም ተቐቢኦም።
2021 ዓ ም ፍርጂ ሰንበት መዓልቲ ኣቡነ ቄርሎስ ናብ ሃገረ ስብከት ደቡብ ዓዲ ቀይሕ ሊቀ ጳጳሳት ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ሓምሻይ ፓትርያርክ ንክኾኑ ተኸውን ተሸሙን። እዚ ከዓ ኣብ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ፅዮን ቅድስቲ ማርያም ቤተ ክርስትያን ኣስመራ ከም ዝኾነ ኣብዚ ንብልኦም ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ሊቃነ ጳጳሳትን ጳጳሳትን ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ተኻፈሉ። በዚ ምሻም እዚ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ቀዳማይ ቄርሎስ ሓምሻይ ፓትርያርክ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ዝብል መፀውዒ ኮነ።
ኣብቲ ስርዓተ ሹመት ብፁወ ቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ንህዝብን ቤተ ክርስትያንን ብትግሃትን ቅንዕናን ከገልግሉ ቃለ መሓላ ፈፂሞም።
ብእምነት ቅዱስ ወት ክመርሖ ከምኡ ውን ብፀጋ እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ሰናይ ተግባራት ኣብነት ክኸውን ክፅዕር ቃል ኪዳን ኣቲ ንህዝበይ ከፍቅርን ብርህራየን ንጉሰናይ ክሕሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ንብረት ገንዘብ እግዚኣብሔር ምዃኑ ወደተ ኣብ ቡቡቅ ከምዝውዕል ከገብር ቃል ኪዳን ኣሉ።
ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ አስዒቦም ነቲ ረዚን ሓላፍነት ብግቡኡ ክፍጽሙ ህዝብን ሃይማኖት ኣቦታትን ብጸሎት ክሕግዝዎም ተላብዮም።
እዚ ተባሂሉ ዘሎ ቅድሚት ሓላፍ ንፍሶ ሓላፍነት ሓገራት ብግቡ ንፍሳን ምንትዝክእል እግዚኣብሔር ዘክደኒ እታ እግዚኣብሔር ካብ ኢደይ ደማ ተሓተኒ መዋሰት ንጉቡ ምእንቲ ጉባስያ ቅዱሳን ኣቦታተይ ክቡራን ኣሕዋተይ ምእንታይ ክትፅልዩ ክትፅልዩለን ኣብ ቀኛኹ ተንበልኪኸ እላሙ ኣብ ቅኛኹ ተንበልኪኸ እላሙ
ኣብቲ ናይ ሹመትን ቅብኣትን ስነ ስርዓት ታሪክ ህወት ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ተነቢቡ ስርዓተ ሹመትን ጸሎትን ድሕሪ ምውድኡ ሓምሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሃገረ ኤርትራ ብሞተር ሳይክልን መካይንን ተዓጅቦም ናብ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተፋንዮም። ድሕሪ ቀትረኻ ኣብቲ መንበረ ፓትርያርክ ንክብሮም ናይ ምሳሕ እንግዶት ተኻይዱ። ኣብቲ ስርዓተ ሹመትን ናይ ምሳሕ እንግዶትን ላዕለወት ሰበስልጣን መንግስቲ፣ ዲፕሎማሰኛታት፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ካህናት፣ ወከልቲ ገዳማትን ኮሌጃትን፣ ዲያቆናትን ሊቃውንትን፣ ኣባላት ቅዱስ ሲኖደስን ዓበይቲ ዓድን ተረኺቦም ነይሮም። ሊቀ ጳጳሳት ሃገረ ስብከት ደቡብ ዓዲ ቀይሕ ኮይኖም ከገልግሉ ከም ዝፀንሑ ዝተገልጹ ብፁዕ ኣቡነ ቄርሎስ ብመሰረት ውሳነ ቅዱስ ሲኖዶስን ልሙድ ሕግታት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንን 13 ግንቦት 2021 ኣብ ኣዳራሽ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ካብቶም ዝቀረቡ 5 ሕፁያት ብምሉእ ፅብለልታ ድምፂ ሓሙሻይ ፓትርያርክ ክኾኑ ከም ተመረፁ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ መስርሕ መረፃ ኣመምንኤታት፣ ወከልቲ ገዳማት ኤርትራ፣ ሊቀ ካህናት፣ ወከልቲ ሃገረ ስብከት፣ ወከልቲ ምምሕዳራውያን ክፍልታት መንበረ ፓትርያርክ፣ መንፈሳውያን ክፍልታት ቅዱስ ሲኖዶስ ከምኡ እውን ወከልቲ መንፈሳውያን ኮሌጃት ደብረ ሲና፣ ቅድስተ ስላሴን ፍኖተ ብርሃንን ዓበይቲ ዓድን ክሳተፉ ከለዉ ንፈለም ኣዋን ናይ ወፃእ ኣህጉር ስብከታት ከዓ ብማንዛ ከም ተሳተፉ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ድሕሪ ዕረፍቲ ራብዓይ ፓትርያርክ ንሰለስተ ዓመት ብቅዱስ ሲኖዶስ ንክልተ ዓመት ከዓ ብዓቃበ መንበር ክትመሓደር ከም ዝፀንሐት ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ናመስግን ብርሃነ። ሰማዕትና ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከተማ ኣክሱም መብዛሕትኦም ጎደናታታ ፀው ዝበሉ ሹቃታታ ብሰንኪ ውግእ ዝተዓፀዋ ከተማ ኮይና ከም ዘላን ካብ ገጠራት ትግራይ ዝቐፀሉ ውግኣት ኣብ ልዕልታ ከተማ ከቢድ ፅልዋይ ሕድር ከም ዘሎ ኣብ ኣክሱም ዝበፅሐት ወኪልና ሄዘር ምርዶክ ገሊፃ ኣብ ማሓደርቲ ሆስፒታል ከም ዝበልዎ ካብቶም ኣብ ዓውደ ውግኣት ዝቆሰሉ ብተወሳኺ ትካላት ጥዕና ስለ ዝዓነው ወይ ስለ ዝተሰርቁ ናብ ሆስፒታል ዝወስዱ ፅርግያታት ስለ ዝተዓፁ መጠን ሞት ንሂሩሎ ይብሉ። ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ክቅርቦ እዩ።
ን4 ቤታዊ ኣመንቲ ኦርቶዶክሳውያን ኢትዮጵያውያንን ንመብዛሕትኦም ተጋሩን ኣክሱም እታ ቅድስቲ ከተማ ናይ ዓለምና እያ። 10 ትእዛዛት ዝሓዘለ ፅላት ኣብታ ከተማ ከም ዝርከብ ኣክሱም መጀመሪ ክርስትና ኢሎም ከም ዝኣምኑ እውን ሪፖርተርና ትገልጽ። ኣንቲ ካብኦም ኣለም ገብረ ስላሴ ትበሃል። ስለምንታይ ናብቲ ቤት ኣምልኮ ከም ዝመፀት ብከምሲዕ ትገልጾ? ንልዕሊ 7 ኣዋርሒ ድሕሪ ዝቐፀለ ውግእ ግና ብዙሓት ኣምለኽቲ ኣብታ ከተማ ካብ ገጸር ናብ ከተማ ዝኣተዉ ተፈናቐልቲ እዮም። ግዳያት እቲ ውግእ ናብ ሆስፒታል ይኣትዉ ኣለዉ። ኪሮስ ገብሩ ሓደ ካብቶም ዝተጎድኡ እዩ።
እዚ ዝኾነ ቢም ናይ ተንዲኖ ገለን ኣሰርኩ ተኣሰረ እንዲ ነይሩ ተሰሪዩ።
ኪሮስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ህንፀት እናሰራሕኩ ተንዲኖ እናመላእኹን ከለኹ እቲ ህንፃ ብቦምብ ተደብዲቡ እግረይ ተወቅዐ ቁሩብ ፅንሕለ እውን ተደጊመ በለ። ኣብ ማሕደርቲ ሆስፒታል ኣክሱም ከም ዘለዎ ብዘይከኣቶም ኣብ ዓውዲ ውግኣት ዝቆሰሉ ብተወሳኺ ትካላት ጥዕና ስለ ዝዓነው ወይ ስለ ዝተሰርቁ ናብ ሆስፒታል ዝወስዱ ፅርግያታት እውን ስለ ዝተዓፁ መጠን ሞት እንሂሩሎ ይብልዎ ነበርቲ ኣክሱም ሓሓሊፉ ግጭት ከም ዝኽሰትን ኣብያተ ንግዲ ቀስ እናበላ ይኽፈታ ከም ዘለዋን ይዛረቡ ኣይ ግዱ ዝተባሃለ ነጋዳይ እታ ከተማ ከምዚ ይበል
If we do not open our shops, we may die from hunger.
ኣግዱ ክዛረብ ከሎ ድኳናትና እንተዘይከፊትና ብጥሜት ክንውዳ ኢና ኣብዚ ውግእ እዚ ኩነታት ተቃያሪ ኮይኑ ኣሎ ሰባት ካብ ከተማታት ናብ ገጸር ይሃድቡ ነይሮም ቀደም ሎሚ ግን ተመዛበልቲ ካብ ገጸር ናብ ከተማ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ንሕና ድማ ክንዕቕቦም ይግባእ ብሂወት ምእንታን ክነብሩ ማዕፆና ክንከፍተሎም ኣለና ይብል ንሱ ነበርቲ ኣክሱም ኣብ እዋን እቲ ቅድሚ ኣዋርሒ ዝተፈፀመን ኣማይ ዝተቐትልሉን ዝብልዎ ኣብታ ከተማ ዝወረደ ከቢድ ግጭት ብርክት ዝበሉ ትካላት ንግዲ ተሰሪቖም እዮም ሎሚ እውን ውግእ ምስ ቀጸለ እዩ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ጐድኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮይኖም ይዋግኡ ኣለዉ ክልቲኦም ወገናት ሰራዊት ምልሻ እውን ኣሰሊፎም እዮም ውግእ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ሰራዊት ህወሓት ነቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ማዓስከር ፌደራል ሰራዊት ድሕሪ ምጥቅዖምን ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብቲ ክልል ድሕሪ ምእታዎምን እዩ ይብል እቲ ሪፖርት ብሰንኪ እቲ ውግእ ኣሸሓት ተቐቲሎም ሚልዮናት ድማ ተፈናቂሎም እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ትግራይ ኣብ ጎደና ዳግሚ እግሪ ምትካልያ ትርከብ ክብል ከሎ ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ተከባቢ ግና ኩነታት ፀጥታን ቁጠባን ካብ እዋንና እዋን የንቆልቁል ኣሎ ከም ዝብሉ ሂዘር ሞርዶክ ካብ ኣክሱም ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ገሊጻ ኣላ
ነመስግን በትረ ሰማዕትና ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብምቕፃል ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ንዝተወስዱ መኻይን ሰብ ሃብቲ ትግራይ ንምምላስ ዝከኣሎ ይገብር ከም ዘሎ ሓላፊ ቢሮ መጓዓዝያ ኢንጂነር መንገሻ ግደይ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለም ፍስሓ እዩ ሰናዲእዎ ናብኡ ኸስግረኩም
ንብረተሰብ ውልቀ ሃፍቲ ንምምላስ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ ኣይምልከተንን ኢሉ ዝደቀሰ ቢሮ ሓላፊ ወይ ከዓ ካልእ ኣካል የለን ክብሉ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊ ቢሮ ኮንስትራክሽን መንገድን መጓዓዝያን ኢንጂነር መንገሻ ግደይ ገሊፆም ኢንጂነር መንገሻ ግደይ ዝተወስዳ ንብረት ኣመልኪቶም መሰረታዊ ፅንዓት እኳ እናተገብረ እንተሃለወ ናብ ቢሮ መፅኦም ዘመልከቱ ግና ካብ 48 ዝተወስዳ ከም ዘለዋ ይፍለጥ ይብሉ
እስካብ ሕጂ ናይ መንግስትን ዘይመንግስታውን ናይ ሃፋትም ትካላትን ብዝገበሩልና ሪፖርት መሰረት ናብ 48 ኣካባቢ ዝኾና ማሽናት ፒክኣፕም ናይ መናሃርያ መኒባስን ሓዊሱ ያው ከምዝጠፋ እዩ ዝፍለጥ ብዝተፈላለዩ ሓይልታት ከምዝጠፋ ይፍለጥ ካብዚ ያው ብዙሓት መዘረራባት እውን ተገይሩ ምንዋር ይፍለጥ ካብኣቶም ካብቶም በቲ ዝተገበረ መዘረራባት መሰረት ናብ 138 ኣካባቢ ዝኾነ ማኻይን ፒክኣፕ ብዝበለፀ ፒክኣፓት ከም ተመለሳና ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ኣብ ከተማ መቐለ ኣዋሽካም ካብ መከላከያ እውን ያው ርክክብ ብቪድዮ ተሓገዘ ርክክብ ከም ተገበረ ዝፍለጥ እዩ ኮይኑ ግን ያው ክንድቲ ዝድለ ተመለሰን ያው ብዘለዎ ዝጠፍአ
ዝተፈላለዩ ምክንያት ወፅኦን ዘለዋ ማካይን ምሽነርታ ንምምላስ ሕጊ ዝተባሂሉ ጣየሽ ግብሪ ሓይሊ ነርሞ እንታይ መስሊ ነር ምንቅስቃሱ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ
ፅቡቅ እቲ ግብሪ ሓይሊ ያው ተጣየሽ ምንባሩ ኣነ ከም ሓበሬታ ብዘረባ ደረጃ እዩ ዝፈልጦ ብኣካል ያው ኣይፈልጦን ሕጂ እውን ያው ከም ዝፈረሰ ጥራሕ እዩ ዘለና ሓበሬታ ሕጂ ኣብ ስራሕ ከምዘ የለና ከምዝፈረሰ እየ ዝፈልጥ
እሞ ብይናይ መልክዕ ናይ ምምላስ ስራሕቲ ስራሕ ወይ ንምምላስ እንትን ካብ ክልል ወፅን ዘለዋ ምሽነርታት መኪናታት ንምምላስ ስራሕ ዘሎ ስራሕ በናይ መንገዲ እዩ
ፅቡቅ እቲ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኦረዲ ኣብዚ ኣብ ምምላስ ሓደ ቢሮ እውን ያው ሓደ ቢሮ ጥራሕ ቢሮ ኮንስትራክሽን መንገድ ትራንስፖርትን በይኑ ናይ ምምላስ ግዴታ የውሉ ነፍቲ መተሓዳደረ ደንቡ ኦረዲ ተሽከርከርቲ ስለዝኾና ናይ ተሽከርከርቲ መፍለይ ናይ ታርጋ እዩ ዝህብ እምበረይ ዝጠፍዓ እውን ኣብ ምምላስ ኣብኡ ስለዘየለና ናይ ሃቱ መሓወር ስለዘይብሉ ኣብዚ እንታይ ዝግበር ዘሎ ግዜያዊ ምምሕዳር ብዘለዎ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ኮማንድ ፖስት እውን ኣብ ዝነበሮ ናይ መከላከያ ኮማንድ ፖስት ኣዘዝቲ ኣብ ዝነበርዎ ተመሳሳሊ እንደገና ናይ መፅናዕቲ ምርምር ትግራይ ዝዓነወ ንብረት ዘፅንዑን ፌደራል መንግስትን ብምትሕባር እዩቲ ናይ ምምላስ ናፍትን ካልኦት ክልላት እውን ዝኸዳ ምሰላም ሚኒስተር ተሓዊስካ ዝኸዳ ብፌደራል መንግስቲ ብዝግበር ዘሎ ሓገዝ እዩ ዝግበር ዘሎ ናይ ምምላስ ምንቅስቃስን ትምርድዳእን እምበረ ቀጥታ ኣብ ትግራይ ቢሮ ኮንስትራክሽን ብቻ ክምልሶ እውን ስለዘይኽእል ብዝብል ሓበሬታ እና ብዝብል ኣቕጣጫ እዩቲ ግብረ ሀይል እውን ዘየለና እቲ ናይ ምምላስ ሂደት ምስ ኩሎም ናይ ፌደራል ኣካላት እውን ብምዝርራ ምስተን ካልኦት ክልላት እውን ንክጥዕም ተባሂሉ ዝተገበረ እዩ። ስለዚ ብኸም ኣቕጣጫ ምዃኑ ሓበሬታ ድማ
በዚ መሰረት እስኪ እዞም ኩሎም ኣካላት ተሓቢሮም ዘካየድዎ ፃዕሪ ክንደይ ዝኣክለን ናይ ምምላስ ስራሕ ፅሕሙ ኣለኹም ክንደይ ዝኣክለና ናብ ሰውና ተመሊሰን ኣለዋ
ፅቡቅ ኣብዚ ሕጂ ሓደ ያ ግልፂ ክኸውን ዘለዎ መፅኦም ሪፖርት ገይሮም ይቀኒልና ዝበሉ ኣካላት ኣለው ብዘለዎ እውን ሒዞም ኣረዲ ምስ ተመለሳሎም ሪፖርት ዘይገበሩ እውን ኣለው እዚ ዝፍለጥ ኮይኑ ሪፖርት ገይሮም ይቀኒልና ካብ ዝበሉ 138 ኣካላት በፂሖም ኣለው ከምኡ ግን ናይ መሶ ናይ ትራንስ ሓደሓደ ናይ ትእም ትካላት ካብ ዝበሃላ እውን ኦፊሻል ያ ኣብ ምምላስ ከም ዝርከብን ብዝተካእለ መጠን ኣብ ዘለዎ ቦታ ዝተፈለጣን ንስቶም ዝሓዝዎን ኣካላት ብምዝርራብ እውን ብዙሕ ዝበላ እኳ እንተዘይኮና ዝተወሰና ግን ይምለሳ ከም ዘለዋን ከም ዝተመለሰን እውን ንምሕባር ዝኣክል እዩ ሪፖርት ዝገበሩልና ግን 138 እዮም ካብኡ ዘለለ ይብል
ግን ኢንጂነር ኣብ ምምላስ ንዘን ማካይና ብትገብሩ ፃዕሪ ዘጋጥመኩም ዓብዪ ማሓለኻ ዝበሃል እንታይ እዩ ከመይ ትሸግርዎ ኣለኹም
ወቲ ማሓለኻታት ታይ እዩ ከምቲ ማንም ዝፈልጦ ኣብ በረኻ ኢና ረኪብናየን ኣብ ካል ኢና ረኪብናየን ዝብል እንትናቲ ነገር ግን እቲ ማሕበረሰብ ካብቲ ዝገጠመ ፀገም ንብረቱ ንክዓብእ እውን ኣብሱኢሉ ኣብ ሓደ ካብ ክእከባ ነናበቱ በቲንዎን ምንዋሩ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ዝበሃል ሓበሬታ ግን ያው ከምቲ ዝተባሃለ ናብ ካልእ ከይደን ናብ ካልእ ከይደን ዝብል እዩ እቲ ቻለንጅ ነገር ግን ከም ቢሮና ከም ግዜዊ ምሕዳርታ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ዘለቶ ሃፍቱን ንብረቱን ሓንቲ ብምዃና ንዓ ብምስሳዕ ነናብ ክሓወሉ ናብ ዝኽእል ቦታታት ገይርዎን ምንዋሩ ብምሕባር በዚ መሰረት እዩ ትርድኢት ዝፍጠር ዘሎ
ኢንጂነር ብፍላይ ምዞም ሰብ ወልቀ ሰብ ሃፍቲ ብርክት ዝበላ ማካይን ተወስዳኦም ሓደ ኣመራርሓናታቶም እውን ኣባልቲ ጉጅለ ግብሪ ሓይሊ ምንባር እዩ ዝፍለጥ ዝበለ በቲ ሰፊሕ መፅናዕቲ ከይዶም ምስ መንግስቲ እውን ፅቡቅ ቅርበት ፈጢሮም ገምጊሞም ኣብ ኣጠፋፍአንን ተን በዚ መጥፍአን ናብ ምርዳእ ኣብ ልዕሊ ምብፅሖም ግን ግዜዊ ምሕዳር እኩል ዝኾነ ሓገዝ ብተግባር ዝሽረፍ እኩል ዝኾነ ሓገዝ ኣይገበረናን ዝብል ተኣሽምለዎም እንታይ ኢሎም ገምግማ እዚ
ሕጂኡ ከምቲ ዝተባሃለ ታይቲ ዓብዪ ዕንቅፋት ዝበሃል ኣብ ካሊእ ኢና ረኪብናየን በረኻ ረኪብናየን እዩ ዝብልዎ ካልኦት ኣካላት እቲ ግዜዊ ምሕዳርና እቲ ግብሪ ሃይል ድማ ዝብሎ ዝነበረ ምናልባሽ እቲ ግብሪ ሃይል ብዙሕ ሓበሬታ የብለይ ነገር ግን ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ደጊመ ሰብ ዘለቶ ንብረት ኣብ ውሑስ ቦታ ናብ ንክገብራ ዝገበሮ ክያዶ ከም ጥፋኣት ክቆፀረ የብሉን ብዝብል እቲ ዝግበር ዘሎ መረዳዳእና ካብዚ ዝዘለለ ያው እትን ካልኦት እውን ተን ዝተመለሳ እውን እንታይ እዩ ብዙሓት መረዳእት ብምግባር እዩና ሓገዘይተገበረን እንተይኮነ ዝኽእሎ ዝኸኣለ ይኸይድ ኣሎ ብዝብል ተዝውሰድ ዝብል ሓሳብ ኣለ
ሞስኪ ንቅድሚት እንታይ ክሓስብሎዎም ማለት ተስፋኻ ምቁራፅ ተላዒሎም ዝኸዳ ቀደም ከይኣክል ዋላ ሕዚ እውን ናይ ኣቋረፀን ዝብል ኣለዉ እሞ ንዚኦም ዝብሎ መልእኽቲ ኣሎ
ፅቡቅ ኣብቲ ሕጂ ያው ይኸዳ ኣለዋ ትኽክል ንኣብነት ኣብሽረካ እውን ነይሩ ዝኸዳ ዘሎ ኦረዳ ዘለውዎን ሕጅታ እዩ ብግለሰብ ደረጃ እውን ይስረቃ ስለ ዘለዋ ዘለውዎ ቦታ ብምጥቋም ዝምለሳ ዘለዋ ኣብ ከተማ መቐለ እውን ብጭቡጥ ብሚድያ እውን ይቐርበ ኣለና ዘን ሕጂ ዝኸዳ ዘሎ ኣካላት ጥራሕ ካልእ ሓይሊ ይወሲድዎ እንተይኮነ እቲ ማሕበረሰብ እውን ካብ ሌባን ካብ ካልእ ዝርፍያን ክጥንቀቕን ተንተወሲደን ዝበሃላ እውን ኦረዲ ኣለዋ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብ ሰዓት እዚ በዚ ዕለት እዚ ኣብ ሰዓት እዚ ተወሲደን ኣብዚ ቦታ ዘለዋ ዝብል ጥቋም ኣብ ዝበፅሐና ሰዓታት ብቀረባ ግዜ ዝውሰዳ ዘለዋ ይምለሳ ከም ዘለዋ ዘለና ሓበሬታ የመላክት ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዝውሰዳ ዘለዋ ብህፁፅ እውን ሪፖርት ንዝመልከቶ ኣካል ገይሮም ክምለሳ ከም ዝኽእላ እውን ከም ሓበሬታ ክሕብር ይፈቱና ይምለሳ እውን ኣለዋ ዝሰርቅዎን ዘለዋ ኣካላት ኣብ ቀረባ እውን ይርከቡ ስለ ዘለዉ ድድላይ ሓይሊ ይኹን ድላይ ኣብ ቀረባ ይርከቡ ስለ ዘለዉ ዘለዎ ቦታታት ብምጥቋም ክምለሰሎም ይኽእል እዩ ዝብል ሓበሬታ ንምሃር
ብቃ መወዳእታ ንዞም ዝተፈላለዩ ኣካላት ብዝተፈላለዩ ምክንያት ንብረት ውልቀ ሰባት ብፍላይ ወሲዶም ዘለዉ ዝሕልፉ መልእክቲ ኣሉ
ያው ዘሕልፎታ እዩ ከም ማንም ትግራዋይ ያው እቲ ፀገም ገጢምዎም ኣሎ ብሓንቲ ንብረት ከም ዝመሓደሩ ሂወቶምን ቤተሰቦምን ሕብረተሰቡን ከም ዘገልግሉ ይፍለጥ ስለዚ ነዚ ንምምላስ መቃረባ ኣብ ጎንና ኮይኖም ክሰርሑና ያው እግዚኣብሔር እውን ንኩልና ክሕግዘና ዝብል መልእክቲ ንምትሕላፍ ይቀነል
ኢንጂነር መንገሻ ግደይን ዝሃቡ ንብረ ኣዝየ ዘመስግን ኣለምሳ ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
የቐኒልና ዓለም ናይ ሎም መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሳና ፀኒሕኩም መደባትና ስለ ተኸታተልኩም ኣዝና ኢና ነመስገን ብምኽንያት መፅባብ ሰዓት ናይ ሎም መደብ ስፖርታ የቕረብና እዩን የቕሬታ ንሓትት ረኹምሸት